Svo var strákur í flugur sem Finnbúi hétt, hann hefði nú gaman að gera vísur líka. Hann var nú setna. Hann fór til Ameríku, hann gaf út fyrsta íslenska almanaki sem kom út í Ameríku, þessi Finnbúi Hjálmarsson. Og hann var að yrkja gani sín. Hreppastjóra sonurinn út á hlaði gengur, krúsarhárið út og inn eins og kvoparstrengur. Kvoparstrengur. Hann hafði nú gana yrkja líka.